Коні пад пахамі, карэта на плячах. Неўзабаве туркі адпусцілі мяне на волю і разам з іншымі палоннымі накіравалі назад у Пецярбург. Але я вырашыў паехаць з Расіі, сеў у карэту і пакаціў на радзіму. Зіма ў тым годзе была вельмі халодная. Нават сонца схапіла прастуду, адмарозіла шчокі, і ў яго з'явіўся насмарк. А калі сонца прастуджана, ад яго замест цяпла ідзе холад. Можаце сабе ўявіць, як моцна я празяб. Дарога была вузкая, абапал яе стаялі парканы. Я загадаў майму фурману пратрубіць у ражок, каб сустрэчныя экіпажы пачакалі, пакуль мы праедзем, бо на такой вузкай дарозе мы не маглі прызмінуцца. Фурман выканаў мой загад. Ён узяў ражок і пачаў дзьмуць. Дзьмуў. Але з ражка не вылятала аніводнага гуку, а між тым насустрач нам ехаў вялікі экіпаж. Нічога не зробіш. Я вылажу з карэты і выпрагаю маіх коней. Потым узвальваю карэту на плечы, а карэта цяжка нагружаная, і адным скачком пераскакваю цераз паркан. Яшчэ адзін скачок, і я пераношу карэту зноў на дарогу, але ўжо ззаду экіпажа. Гэта было нялёгка нават мне, а вы ведаеце, які я асілак. Крыху адпачыўшы, я вяртаюся да маіх коней, бяру іх пад пахі і такімі ж двума скачкамі пераношу да карэты. У час гэтых скачкоў адзін з маіх коней пачаў моцна брыкацца. Я засунуў яго заднія ногі у кішэню майго сурдута, хаця гэта было нязручна, і яму нехаця прыйшлося супакоіцца. Потым я запрог коней у карэту і спакойна даехаў да бліжэйшай гасцініцы. Прыемна было сагрэцца пасля такога лютага марозу і адпачыць пасля такой цяжкай працы.